Let's get ready to rumble!
Y'all ready for this?
Góðið og hjartanlega velkomin í þungaviktina miðvikudagskvöld. Það komin 27. nóvember, nóvember senna á enda. Og við erum að íta hér á rekk á þessu miðvikudagskvöldi. Við ætlum að gera þessu upp meistaradeildina og við ætlum aðeins að fara í boltan hér heima. Það eru heldur betur frétt svona það bil að kom í ljós hver mun taka við íslenska landsliðinu. Allavega vilja við bankar meina það að þetta standi á milli tveggja manna en annar aðilinn talinn tölvert líklegri hins vegar heldur en hinn. Höfðinginn á sínum stað, gott kvöld höfðingi, hvernig ertu?
Sæll og blessaður, ég bara ágætur. Skemmtilegt kvöld í Champions League í dag og í gær, þannig að það bara, þetta svo allt annað system heldur en þetta þreytta riðlakeppni strassl sem að búa að drepa mann með núna ár eftir ár. En þetta er heldur betur hittari hjá UEFA.
Nú erum við líka heldur betur með rándýran gest í stúdiónu, Magnús Þóri Matthíasson, sem að vara klárað að lýsa. Hvaða leik varstu með, Maggi?
Já, með Bologna Lill og okkar mann Hákon Arnar.
Já.
Það stórleikur.
Ég var ekki stórleikur, ég elska að lýsa á Íslendingum.
Já, það bara það langskemmtilega slítur að vera og hérna, menn setja alveg ástrið það. Hákon fekk þetta ekki svakalega tíma, en gott að hann komin á fulla ferð aftur. Hann verið komin í startingi á Lill mjög fljótlega. Angel Gómez frá í svolítið tíma, hann lappar hann inn á miðuna og mun bossa líka á hann.
Ekki ósennilegt. Ölver stendur vaktina með þungavaktinni eins og ávallt og það var nóg að vera hjóðum í kvöld talan og gjum þegar Liverpool tók á móti Real Madrid. Það hátíð hjá Kopp samfélaginu þessa dagana. Það óætt að segja það. Slot herinn, hann heldur betur að, hvað segir maður, hann bara riðst í gegnum hvert og eitt einastakar
ein. Er ekki Magnús hlutið þeirri hlutskildu?
Ég glotti út hann því svo Kelle er verið vítið fáið Mbappi, það var mjög gaman.
Ég reynda var með guttara mína og sagði við á Mbappi búin að vera það lélegur í þessum leik að það er ekki fræðilegur hann sé að fara að skora. Þannig setur það bara í bestu mögulegu hæð, ótrúlega lélegt viti.
Þegar að Richard alltaf er einn að fá nokkrar auka evrur til þess að borga hótelreikningin á Viktora í fyrrumáli var ég með bóð tímt og skora á Real Liverpool og ég viss alltaf var að Mbappi var ekki að fara að skora úr þessu viti. Þannig það bara það slagur einstaklingur bara yfir höfuð og ber ég honum litlar kveðjur.
Hvor fekk Harry barreikning, þú eða gilsneggarinn?
Já, það verður aldrei hægt að toppa kilsarinn, ég hef nú bara aldrei séð svona. Það er mæntalega bara splæsti nú bara allt hótelið, ég er bara að langt síðan ég séð svona, en hafði heldur gaman að ég, og svo til þess að toppa þetta náttúrulega mista hann af fluginu í gær heim og það kostaði
hér
að
auka hefur líka.
Nei, hann hendi sér á dýrasta hóteli á Tenerife, Tivoli Caliente og þurfti að svíta sig í tóta því það var ekkit annað löst. Það með að það verður einhver en þessar 4200 eurur sem að þurfti að borga á barnum hér á Victoria.
Hvernig missir maður á 50 aldri að flugi?
Það var trafíku eða slýsi eða eitthvað svona, vantarlega, eða lagt þreytta stað, ekki nefnt heim, ég held að sé frekar það sko.
Ég svona er með smá svona...
Ertu með kenningu?
Ég er með svona kenningu að gilsarinn er gert að viljandi, en hérna hef ekki fengið það staðfest ennþó. En hérna, já, hann var ekkit að drífa sig og hérna mista fluginu, en áfram gakk, hann kemst heim á morgun og hann þarf að leggja af stað snemma út á völl, það veitir ekki af... Já, þessu umferðindur á tenni, bara sem að byrjaði að fara þetta, þetta er ótrúlegt, þú veist, þeir eru ennþá bara með einhverja tvær akarinnar og svo eru við að kvart yfir umferð á Íslandi, þetta er náttúrulega bara eitthvað djók hérna, það er alltaf gott líka, eins og Mækarnir gerir, hann lappar upp undir 10-12 kilometra á dag á tenni. Það er svo það er fleiri að sjálfsögum með þungaðutinn í Netgear og ertu búin að vesla þetta jólagjafir, Maggi?
Ég er ekki byrjaður.
Nei, það var gott, þú ert væntalega með Netgear og upp eða ekki?
Jú, ég með það.
Ég búinn, með gefið þar.
Já,
ángríns.
Það er svo leik. Og allar að taka reikningin í februar.
Já, það er bara þannig, ég enda að sé eina gjöf og restin fer, það er aðri sem sjáum það, en hérna, það er fínt að vera að búið með þetta áður hann kemur í desember.
Það skýri verkaskiptingi á ykkur?
Já, það er bara þannig. Er það bannað, 2024?
Nei.
Það held ég ekki.
ef allir eru sáttir þá hérna skiptir þetta ekki neinu máli. Ok, með þungavitinni að sjálfsögðu og svo er það. Er sko nú er ég svona aðeins er Black Friday búinn höfðingi? Er hann á föstudaginn?
Hann er á föstudaginn og það er sumir með Black Friday viku eins og okkar menn í ró og hérna CDB olían. Tívarinn hefur aldrei verið rólegur eftir að byrja á þessu. Það tók tvo daga að róa niður
snildar
En ég þarf að sennilega að taka smá pásu Þegar íslenski boltni byrja áttir í vor Því að ég veit vera smá upp á háa síðinu þar Þegar að dómarnir byrja að hérna, gefa víkingum og káveringum Mögulega næsta sumar gefinns þrjú stig
Þessi gæja ábæri ekki til dæmi efstu deild Fá þennan höfðingja sko Meðum ekki fá hann ofrólega sko. En að sjálfsögðu CBD.is er staðurinn. Kíkið þangað, pantiði og notið kóðan Black Friday. Það voruð komið alveg afslátt. Eru ekki að tala bara 50% höfðu ekki, 40%?
Kaupir eina vör og 50 af næstu, það bara þannig. Kaupir olíu og kremi, þá vartu helvíti góður.
Notarðu CBD vörur, Maggi?
Ég ekki komin á hvað ennþá.
Nei, þetta Nei. Ég hef búin að heyra þetta í 2-3 ár. Vinnum minn nafniðin Magnús Páll Gunnarsson var nú í þessum bransa. Og fullt af mönnum í sem bransa og allir að tala um þetta og þeir Arna Greta svo mæli með einhverju sem að fyrir heilsuna hann nú kannski ekki svo, hann fær sér, ef hann fyrir að fylla því að fara hans einn lítinn bjór sko hann hérna mæli með þessu og ég ef hann mæli með því þá það geðast nýpill
Nókala þannig Áfram höldum við að telja upp þá sem erum með viktinni Nings. Stendur vaktina, hádegi sörlega borðið alltaf á sínum stað. Byrjar 11.30 og stendur yfir til 13.30. Geggju nýja heimasíðan hjá þeim þeir líka komið sjálfsafgreiðslukassa. Þeir eru heldur betur að breyta leiknum og gera þetta þægilega. Nota kóðan viktin. Nú ertu komið með góðan afslátt KFC. Stendur líka vaktina með þungavaktinni. Og svo má ekki gleyma okki. Hversu góður ertu í pílu, Maggi? Þú ert frá suðunni sem lítur að vera góður í pílu.
Ég ekkert sérstakur, ég svona þokkalegur. Þokkalegur.
Varst ekki, er grúpan þá til? Píluglúpan góða?
Já, pílan, já, hún er til.
Hún er til.
Já, og ég hérna
var... Þú með hvað aðeins annað en pílu líka?
Haraldur Freyr Guðmundsson, vinur minn, hann hefur þurft að leita til tryggingar og ekki eftir ég setti hennar pílu í rúðu hjá honum.
Það er svoleiðis.
Í bræðiskasti.
Já, já.
Þannig ég er samt ekki sérstakur.
Nei, við erum örugglega allir hérna á svipuður ekki, getur þetta að taka game saman úr á steldin í pílu að sjálfsögðu á stöð 2 að koma því. Er strákurinn okkar komin áfram Stjáni?
Þetta kláraðast helgina og okkar maður úr Grindavík, Pétur Rúðrik, kláraði þetta. Þetta var sennilega fyrra úrslitakvöldi eitthvað, ég veit ekki alveg hvernig það virkar. Ég horfði allavega að hann vann mótið núna á laugardaginn.
Já, ég held síðan að sé sko undan úrslit núna á sunnudagina stað, það sem að ég að lýsa og svo eru úrslitin
Já, það fara fjórir áfram með eitthvað svo leis núna Það getur verið, já, já Þetta er alvöru Premier League Okkar maður Kári Vagn, hann dreigur vagnin
Það er akkurat þannig að sjálfsögðu þungaviktin heima öllur íslenska fótbolta í hlaðvarps heimum Celsius Life Fit sömuleiðis með viktinni og Stjáni, hvað ertu búið með dag og ertu nærða að fara að sofa í kvöldið?
Já, ég búið með þrjá og hérna, ég fá mér eitt kaldan bara núna og hérna, gefum við Celsius frí þangað til 7 fyrramálið.
Já, já, ég ætla að taka eitt Celsius núna hérna og ég ætla að gefa köldum frí, það er svo köldum hér síðustu daga, þannig að það ágætt að fara í orku drykkina. Við ætlum að byrja þetta drengir, svona, það sem verður svona fremstu þetta, eru þetta meistaradeildin í vikunni og svona línur farnar að skýra líka bara tala um að hvað þetta er virkilega
að hverju svona léleg tenging hjá ykkar núna það heyrist mjög illa í þeir stundum
það heyrist illa í mér, hvernig er þetta núna
núna er þetta fínt, frábært Nei, bara, það surgar aðeins í þeir sko
það surgar í mér sko, mér finnst surg í ykkur, ert þú með of hátt í hérna mér
Nei, það bara kemur bara svona tröflun sko, það ekkit að því þegar þú talar í mækin en við höldum að þetta er fínt núna núna er þetta fr
Já, ég hef ekki gert það síðan ég komið á eiguna en hérna áfram gakk. Herðu ok, byrjum við það. Og er hættu með landsliðið, Kristján. Og er, já, ég við töl að hann var hún lélugur í hérna ætti árið erfitt með gang og eitthvað svona og ákvað að stíga til hliðar en hérna heitir þetta ekki á íslensku að já, fá að segjast hætta.
Jú, Totti mætti viðtöl á mánudaginn þegar þetta var tilkynnt og hann talaði svo þetta verið allt frá og eða sjálfum komið. Það var ekki þriðjudaginn fyrir ekki. Nei, þetta var á mánudaginn fyrir
ekki. Mánudaginn, já.
Líður svo hratt að seinni parta mánda er þetta tilgita og hefði talað við hann tvö litið og svo bara hérna mæta fréttamennir í Laugardal og ganga á tóta og spurja hvernig þetta hérna kom upp og hann er alveg einn hnéskipti aðgerð kallinn og maður síðan nú þegar hann að labba á æfingum og hann er haltur en hnéskipti aðgerð og horættir ekki að valda þess því að hann er að hætta með íslenska landslið hann Totti vill fá sinn manninn Arnar Gunnlaugsson eða Freyr eru yfirgnæfandi líkur og þeir hérna verði landsliðsþjálfari í janúar þegar við förum til USA og spilum við einhver tvö lið og svo kemur hérna umspilið í þjóðadeildinni í mars gegn hvað Kosovo og þar verður annarkvör þeirra í brúni það 100% og Totti vill fá sinn manninn og hann að taka sinn manninn, það bara þannig
Maggi núna bara, núna síðan á mánudag þá hafa stuðla hrunið á Arnar Gunnlaugsson, hann kominn upp undir 1.50 á einni tiltekni síðu var 2.50 til að byrja með 1.50 núna, freyri með okkur að fjóra segir þetta eitthvað?
Þetta segir held ég alveg hellingi held að fólk vita alveg eitthvað hvað að gerast, það klart mál og ég ríkalega spenntur að fá Arnar í það
ég bara get ekki beðið Það það sem í ára yfir honum heldur en ógi hóræti sko.
Já, það líka, úst, það vantar kannski að fá okkur sem að stundinni Íslands elska
Já.
Og hafa gaman af og hérna, ég held að Arnór sé með allt sem að þarf í þetta og líka það hann, úst, þráttur hann sé að spila eitthvað góðan bolta með Víking núna og þá getur hann alveg fari á hinn veginn og varist.
Já, já, hann kann það alveg, það bara
hann. Allra kvikinda líki hann, ég hrikalega spenntur fyrir honum, sérstaklega bara fá hann svona til að kveiki Íslendingunum, þetta búið er svolítið þungt síðust ár.
Já, við líka sjáum það að hérna, það einhverja kannanir búin að vera á fótbolti.net og 433.is varandi hver að vera og hérna, áður en ógeð hætti. Þá voru allir að hérna, skiptast í einhverja fylkingar og hann var efstur í þeim könnunum en hérna, ef Arnum tekur við þá bara saminar hann þjóðina. Það bara þannig. Þá verðum við öll í sama liði og það þarf íslenska landsliði. Og við gefum, hann lítur bara á 4 ára samning. HM 2026 var í bónus EM28 krafa
Ég sammála því og það líka bara með okkur það ræti talaði nýðanum að þetta hann ekkit að deyja í passjóni maður sér það alveg
Nein, þetta bara þægilegt þægilegur ellilífur, það bara nákvæmlega eins og þeir
Já, burt sér frá því hann sé í þessum vídeofundu sínum en þá hann örugglega frábæðþjálfari en ég held að Arnar geti rifið þessa ungu strákar sem við eigum í dag held að hann geti hýft á næsta plan og þeir munu gera hvað sem eru fyrir hann
Segjum bara sem svo, ef það hefur verið hérna, Arnar væri orðin næstisvari núna síðasta helgi, Íslendingar spila út alla Evrópu mánudagur og þriðjudagur hér Arnari hefur farið það að horfa á hvern einasta, örgulega svona 50 gæja hvað þið gerðu í sínu leikjum í vikunni og ekki horætti heldur að hann sé í garðskálanum að horfa á leikmenn hvernig hafa verið síðust ár Davíð Snorri hefur verið að vinna þessa vinnu, pottjétt og gefið þeir norska einhverja skýrslu og svo hérna, velja þeir hópin saman þannig að ég bara get ekki beðið eftir að fá mann sem til að vinna fyrir kaupinu sinni þannig Laugardal, Freyr myndir náttúrulega sjálfsögðu gera það líka þannig að við fáum nýjan ferska þjálfara Totti sagði líka ást það ekki þegar að ráða einhvern útlending hann sagði Íslendingur númer 1, 2 og 3 þannig að nema bara víkingarnir setja einhvern svaka vermið á Arnar eða kortrætt á Frey en ég veit að Arnar með klásúlu þar sem að hann getur farið niður í Laugardal og hún ekki það há að KSC geti ekki farið í Rásarsson Eysteinn getur skrifað ávísun og nú leitni og farið með hana niður í Vík eða okay, dregið þetta frá öllu sektorn sem var að fá um daginn fyrir einhver blís og læti sko
Já, höfðu ekki verið hægt að kveiki blísum að hann er í Vík sko, það er dýrt fyrir vikingana hérna Maggi samt, sko, ok, gefum okkur það bara þetta sé að fara að gerast, Arnar sé að fara að taka við þá liggur það alveg ljóst fyrir að Sölvi gera óttir sem tekur við
Davíð Snorri svona, ég ætla ekki að segja þessi orði húsgagn en hann bara hrikalega vel metin og bara öflugur það niður í Laugardal og ég held að það sé alveg eitthvað sem að Arnar kom úr vikingi að það er alveg eitthvað þekking, hellingsþekking sem að Davíð Snorri með sem að Arnar getur svona
Já, hann Stuðist mjög duglegur hann Davíð og ég held að Arna geti alveg nýtt kraft að hans fullt og Þorvaldur sagði það líka í viðtölum að hann, þeir stemdu að halda þessu góða fólki að inni
Já, það bara þannig þetta eftir að koma í ljós það allavega ljóst en svona bara til þess að rósa og líka strákar, ég meina Stjáni, þú veist, eða litir á tölfræðina hjá Óge, þá er hann ekki træðileg, sko, þetta er alveg ágætis tölfræði.
Já, hann fjellur bara stóra prófið þegar var Úkraínuleikurinn, það var fast mér að vera stóra prófið og svo náttúrulega ef við höfum unnið hennar veilsleik þá náttúrulega værið við búin að halda okkur og fara í umspil hérna, á hinum endanum en hérna, ég held að það sé bara fínt fyrir okkur að vera í bjettild og nýr þjálfari bara getur drilla liðið í henni þegar þara kemur en svo náttúrulega verður dregið núna í desember í undankeppni HM þá vitum við betur hvernig hérna andstæðingar okkar verða og ég held við verðum í liðum riðli sem var að færi liði út af þessu umspili í þjóðadeildinni þannig að það verður mjög forvitnilegt að sjá hvað við fáum og Arnar verður eða Freyr verður væntanlega tilkynntur fyrir það og ég geri þá ráð fyrir því að þeir verði mættir í dráttinn annað en sá norski var á hérna drættunum í umspilið
Já, ég held samt að óga líka bara með Úkraínuleikinn, meina við komumst yfir þar
Já,
það yfir smá komið með hausinn bara Íslendingarnir vorum að horfa á þetta það væri bara leiðin að stórmót svo hérna, Úkraínuleikinn var bara feikilega stert og ég held meina hann hafi gert ríkalega vel á löngu köflum með íslenska liði
Já, og svona slag búið að tala mikið það að hann er fáið leik þegar sem að okkar kannski þrír bestu menn já, mikir bestu menn Sverrir Ingi, Hákon Arnar og Albert Guðmundsson, þeir eru allir á svæðinu það bara, það eru allt að fáu leikir þannig að hún alveg vorkur með það og þetta ná frábærum árangri sem þjálfari í Skandinavíu og með landslið Dana og annars slíkt þannig að það bara, þetta gekk ekki og hérna kannski ástæði fyrir hann að hætta hann bara, þetta bara komið gott
Já, ég var aldrei að spjalda hann mögulega fyrir, þú veist, eins og þannig setur Aron Einar inn í sísta leik, það er yellow. Það er viðvörunarbjöllur að allin sé kannski aðeins að grípa kallinn
Já, Aron samt sko ég myndi hafa Aron inn á frekkarna marga aðra á annari löpinni sko
Já, en hann bara yfirleitt bara meittur á báðum sko
Já, já
Skrokkur þólar ekki neitt sko hann að Vist, hann þessar ekki... æfingar eru þreyttar
Ég held að Arnar myndi og Freyr myndi hún að Freyr var með honum í Katar og Arnar þekkir nágætlega þannig að ég held að hann sé alveg
Já, ég bara meina þeir sem eru eldri og orðir svona lúnir það þarf kannski að fara að skipta þeim út og,
hérna, Já, það þarf að endur nýja, það bara já. Þannig og verður gaman að sjá hvað verður um Gylfa sig
Já, maður líka alveg
Hann nefndi bara ekkert að mæti í þessa leiki Ég var að skulda tengdafóldrar mínum um daginn út á flugvöll Þegar landsliðsglugginn var að byrja Þá var Gylfi bara að pakka saman ykkur barnadraslu Henda inn í flugstu og var á leiðin til Spánar í golf Það er ekki neitt ekki neitt Ekki fyrir sitt litla líf að fara að hanga með Og eða horandi í einhverja tíu dagar Það var bara ekki
í bóð
Og sita á bekknum
Já Þetta hérna kemur í ljós en þetta verður væntanlega tilkynnt núna já fljótlega ekki það liggur ekkert á væntanlega að fara tilkynna Arnar þeir ætla væntanlega að leyfa honum að klára sitt verkefni með Víkinga og fullum bara fara næst í þá því að þeir eiga verkefni í Armeníu á morgun eru mættir þangað og höfðingi þeir verða án Gunnars að Vatnamars
Já það gríðalegur missir Það sannlega bara fyrsti að annar maður á blað sérstaklega einhverjum útileiki í Armeníu hann var að spila þarna með færi um daginn sko. Þannig að á þessu sama velli þannig að það hefur verið gulls í gildi að hafa hann að það þannig að það mun muna það á morgun en það verða 11 sem byrja hefur Arnari og stiga morgun fer langt með að tryggja þeim allavega í umspil og sigur sannlega bara í mögulega í topp 8 þannig að þetta er gríðarlega mikilvæg leikur og ég hlakka mikið til leikurinn á kýpur Þeir stóðu í kýpverjunum lengi vel og svo bara hrundið í loki
Dróhríkalaði
Já, dróhaði, þeir voru Já. Mjög þreytti síðasta kortir klaufaleg mörk og annars slíkt það má ekki gera svo morgun því að nota benni, markatala getur alveg talið hellingis
Ég meina að nóa með mínus 7
Já,
þeir meina að
Já, og þeir töpuðu sem leikarnar úti 3-0 í staðið fyrir að hérna tapa 1-0, getur bara muna helling og þeir eru búin að vinna síðan 2 með og markatalinn komin á slétt sko
Ég þótt að muni vanta að vatna maður og allt þetta, það hefur samt fulla trú á vingunum morgun
Var Jónkunni með ekkur á því hjartanu?
Já, það stór spurning hver verða með honum en ég held bara einhvernig þeir eru unnu Serkli Brugge vinna síðan núna síðast Borja Banja, Luka Já, Borja hana, þannig að ég held að þeir séu svona kunni smá þekkingu að vinna, það skiptir hellingsmáli svona sjálfsögðu þessu
Já, bara
það er
bara þeir eru, úst, þeir líka búin að æfa, búin að vera gaman á æfingum hjá Víkingunum þeir eru að spila fyrir eitthvað með að blika þeir fyrir að voru eftir þráleiki þá var það bara búið, það var alltaf riðlakeppni og þeir voru aldrei að fara upp úr riðlunum
og bara nánast
eftir tvoleiki farið með höfuð hátt í hann leika morgun á móti
Ég gleyma Óskar í félaginum, hann var sturlaðar hann eftir þess að fyrstu 2-3 leiki og svo fór hann og Dóri tók við
hann Fyrstu
leikið hans Já, ég segi, þetta var bara, já Þetta er allt annað dæmi í gangi
núna Allt annað
En hérna Arnar Stjáni sagði í viðtali að hérna víkingarnir mættu ekki blekkjast af eins og hann kallaði sjálfur bara fíaskói hérna á brúnni maður alveg búin að sjá þetta nóaliði búið að ná í úrslit sérstaklega heimavöllinu sínum í Evrópu sko.
Já það í playoffinu fyrir að komast í þetta main path þeir hendu út aðeika á aðfinu sko. Það er starra liðin vikingur og betra ég get alveg fullir það þannig að þeir hérna hafa náði úrslit en þeir eru bara að tapa tveim leikjum og vinna einn í þessari hérna keppni núna þannig að þetta verður bara hörkuleikur Gummi Tóta verður ekki valinn í landslið út af því að Óge Horati fullyrti það að þessi deild var ekki nógu góð mann hlakka til að sjá á morgun hvað býr í þessu liði og þeir eru búin að vinna held ég þráleiki röð núna deildin heima þannig að þetta er atvinnum að lið og ég trú alveg að sjáum bara veðbankana þeir hafa eiginlega enga trú á yngjandi gera eitthvað annað morgun en þeir hafa frá sem haft veðbankara gegn sér í leikjunum til þessa þannig að við erum bara öll víkingar á morgun því miður
það ekki því miður, það líka bara ef víkingarnir vinna að klifur upp þess að töfluðana með punktana sem að ná frændi minn sagði Pétursson alltaf minnast á Twitter að það skipti máli að komast í næsta
hvert sæti tilur
ríkalega mikið
það bara þannig hvernig fyrir sér leikur bara tölur svona að ganni
ég ætla að segja þetta að fara 1-1 víkingarnir komast yfir en örkin siglir heim punkti á 90. mínútu
1-2 frá mér
takk
Já, það því risastórt að víkingarnir færu í nýju stigin aðeins hingað heim Oliver Sigurjónsson Stjáni virðist nú ekki verið mikill áhugi á honum
Nei, ekki svo far allavega það hérna eitthvað lítið að gerast og,
myrna, Þetta samt ekki risabiti fyrir mörglið
Þetta risabiti, hann tvöfaldur íslensmeistari hann er verið 30 næsta ári ég mjög hissa á þessu en svo eru liðin svo kannski sem að gætu á hans kröftum hérna þurft að halda liðin svo F á mínu viti til dæmis þeir eru að missa örglega Loga Hrafn sem svona djúpum meðumar eða hafsend Oliver Hókina reynslu hann fer ekki kannski hraðast yfir en leik skilningur og reynsla og annars slíkt hún geti nýst liðið svo F sem að fara að yngja hópin sinn verulega Kárikandi vildu ekki taka samtalið þegar náttúrulega náði Alexander Helga sem spila sömu stöðu og með Aron Þórð ástæðasta bankamann þjóðarinnar í djúpa hlutverkinu þannig að þeir eru ekki að sækja spurning með fram, þeir eru búin að vera svona iðnestara sem liðum í neðri hlutarnum í fyrra en vill hann fara það ég veit það ekki, vill hann fara út á land, nei hef ég heyrt,
það er bara nei við því
það er nei við því, þannig að þá er ringurinn að þrengja, víkingarnir þeir eru að reyna við Daniel Hafsteinsson og Gylfa Sigurðsson, þannig að hann er ekki á ratarnu þar, þannig að þetta verður forvitnilegt að sjá hvað verður hann og
en Valur, gæti Valur nýtt Oliver Sigurðsson
Valur gæti klárlega nýtt hann en ef ég horfði svona liðið svo vestra eða káa, þessi liðið er bara að brjóta bankan fyrir að fá hann, sérstaklega vestri var leikmann að flóti, en ég veit að hann á held ég ungt barn eða börn á höfuðborgarsvæðinu, þannig að það er alltaf erfiðara, en ég meina ég held að hann gæti alveg díla við saman um að þá mæta bara í lók massa eða meðan massa
það er alveg í bóði fyrir svona bita og æfirungstar í bænum á meðan það er alveg opsjón IPVAF það er styttra að minna ferðalega þangað að hver ekki taka eitt ævintir með fjölskyldinni í heima í úst. Þannig að káa er þetta gott sjátt líka þannig að það er ekki nema fjóra tíma að rúla þangað og En hann allavega hlýtur að þurfa að finna sér lið og spurði hvort að endi jafnvel bara í B-deildinni eða eitthvað, ég veit ekki.
KR Evrópu
og
það eru margir mér að segja upp hjá þeim, Rodri er eldgamall og hann getur bara fæst í hafsendin, Oliver á miðuna, með léttleikandi verið fram að sig. Ég held að KR væri alveg gott verið hann, veit ekki alveg með vestara.
Nei,
þetta er öðru ári skilur þannig að meiri festa í
Já, ef hann getur valið Káa eða Vestra úst, Evrópa eða ekki eða ferðalögin í allas að leiki hjá Vestra ég held að hérna, þyrfti mikið til að hann færi út á land með það sem hann heyrir en hann ekki komið neitt og ég til þess líka bara vilja sjá Háka fara eftir hann sem spilandi hérna, aðstofþjálfara nota budgeti í fyrstildinni og verður klár síðan í efstu deild þegar nýju völlurinn er klár 26
Er já, talandi það, hvað, Háka var að fá nýjan heimavöll?
Já, framsókn og sjálfstæðarflokkur, meiri hlutir í Kópói, ástæðasta sveitafélagi höfuðborgarsvæðisins er að græja nýjan völl og íþróttastæðan í Kópói er einhverju öðru leveli og þessum velli var lofað 2012 þegar skiptingin átti sér stað, varandi að Háka tæki kórin og Breiðablik smáran og fífun og allt það.
Faralund,
fengu Faralundi líka þannig að þá Háka að vera að fá tvö gerugröðs og Breiðablik er að fá nýtt gerugröðs utan fífa núna í vor þannig að það þarf að emma ekki mismuna í svona bæjarfélagi og þetta verður allt annað fyrir Háka en ég reyndar mun sakna þess að heyra röflar eins og Magnús Þóri tuðið því að þurfa að fara inn í júli og spila í kórnum en Það er bara svo það er.
Ég er enda hrifuna, ég heiti ekki Kristín Kjærnisti.
Hann
var trilltur.
Já, hann var svo dill og sérstaklega hágæður að taka 6 punkta hans mönnum í KR þá sögði það á honum en hérna, þetta bara geggjað og bara fyrir aðstöðunni þetta verður alvöru völlur það beintir aftur endan á kórnum og ég hlakka til að mæta á þann völl
Er þetta bara beintur framan húsi?
Nei, bara úst fyrir að koma að bara stafnin á endanum þar bara verður völlurinn út og að skólanum, á milli skólans og húsins
Þetta verður ekki hestamanna megin þetta verður bara krónum megin
Já, þetta bara krónum megin
okay,
Það verður alvöru völlur og hérna ég bara býði eftir að fyrsta skóplásnunga verið tekin
Já, það þarf líka að fara að gera það Þetta 2026, það þarf að hafa hraðar hendur en kópóur
Já, káamenn eru byrjar á sinni stúku Ég veit ekki hvernig hún verður tilbúin Sævar eru að naglfinsa þarna alla daga
Já, það náttúrulega aldrei frí á þeim meistara Hann vinnur allan sólarhringin Það nákvæmlega þannig Það svona áðurinn við klárum Ísland Stjáni, einhverja fréttir hvað ég sá Gummi Magg, hvað hann endur semja við framara og Eiður Aron alltaf búin að semja við vestra aftur
Já, já, það bara þannig Gummi Magg, ég náði í alveg launahækkum fyrir hann á sínum tíma í Úlfarsárdalnum og ég veit ég hvað hann haldi þeim dýla ekki hann ekkert látum við vita og ég genn það við ekki komið sann hinn þannig að mér geti ekki verið meira sama en hérna, hann alltaf framleikja og hann mun vera samkeppni við Robert Hauksson framlínu stöðuna hjá Frömmur og næsta sumar svo náttúrulega Elli Kúta að kveðja Káa eftir 13 ár ja, 13 ár frá Völsungi, búin að vera í Breiðabliki og Káa og hérna, fer heim í Víkina í Húsavík og það verður gaman að sjá hvað þeir gera þeir voru framleikja með einhverjum þrjá leikmenn þannig að þeir eru byrjaðir, völaraðir
Ég meina komið Max sístu tvö tímabila, þetta eru sex mörg
Eftir að fekk nýja dýlinn, hann var alltaf skorað
Ég að segja það
Hann fer að hlýtur alveg ekki laun Það hlýtur bara að vera
Ekki ósennilegt Maggi, eitthvað að gerast heima annað? Ert þú með eitthvað?
Nei, ég ekkert sem að æpa á mig sko En það svona
Ljúbitis að kepla
ekki líklega eftir Já, ljúbitis að kepla ekki, já
Vil ég að fá pressun á sig strax?
Ég hefði ekkert gott að því fyrir allana
Nei
En þeir verða alltaf sterkir
Já, þeir, úst, ég mjög ánægð með þessi kaup og svo hérna Halli reynslun ríkari fyrsta árið hans sem aðal þarf að vera í Keflavík þannig að allt annað verður með reyni sandgerði og hérna, þannig að þetta verður mjög forvitnilegt
Já, Ljúbisins, hann hefur skorað sex mörg mest á einu tímabili með HK hann er samt að leiðin í lengju deildina hann er hörku strækar
Já, bara, já, það bara, hann líka verið heill
Heill og líka, ég bara fulla trúið að Hólmar Örn og getið svona skrúa hausin á rétt
Já, hann þarf ekki að vera heill í haustum það svolítið að tríð
Það skiptir mjög miklu máli henda þekkir höfðingi það manna það bara þannig erum við ætlum að henda okkur bara í það sem mestu máli skiptir það mistaradeildin var að sjálfsögðu spilaði kvöld og í gær og nú svona ef maður að sjá verulega hversu gott fyrirkomulega þetta Stjáni, svona Nú fimm leikjum lokið og maður svona verulega að sjá núna þegar maður horfir á hérna hvernig hérna deildastan þetta allt önnur breyting
Þetta bara geggja system og hérna sjáum bara það úst, beauty við þetta eins og kikjum á töflu núna Real Madrid í 24. sæti það eru þríleikir eftir og næsti leikur er á Ítalía móti Atalanta og Atalanta getur unnið öll í Evrópu Það bara þannig, þannig að Real í alvöru brekku þeir verða aldrei í topp 8
París í brekku
París líka í alvöru brekku, já, það vel, er annar kapitur
Þessi liði ég að prógram eftir
Já, ég, PSG á City allavega eftir veit ég Þannig að þetta, það verður eitthvað risalið sem verður útundan og það bara geggja það Við elskum rómantíki fótboltanum sko þetta, úst, Í fyrra síðust ár þá við vissum við alltaf úst, 16 úrslit, við vissum alltaf 14 af 16 nánast áður en riðlakeppni fór að stað sko.
Já, lítið óhendi því
já. En það ala mæk á byrjuðu menn kannski að fylgjast með Champions League í febrúar í fyrra og árun á undan
Sko, byrjum bara Anfield í kvöld Real Madrid eins og aður sagði bara búið að vera í brekku í meistaradeildinni þetta tímabilið og svona eiginlega líka í deildinni en Barcelona að gefa aðeins eftir og Real verið að vinna það með þeirra að saxa þá en í kvöld ég veit að þú varst náttúrulega lýsa öðru leikmaki en ég veit að þú ert svona meðin veikari þannig þú hefur verið með þetta skjánum hann af hliðina með þú varst með hann að huga leiknum gríðalega sængjarn sigur hérna 2-0 og hérna já Liverpool bara eins og ég segi eins og slott og bara þetta Liverpool liðir þá einhvern veginn var þetta vita fyrirfram þetta var bara nokkuð þægilegt
kannski ekki þægilegt en þeir voru miklu kröftugri út á vellinum og náttúrulega bara þegar Sala eftir að Bappe klúraði vítunu 1-0 yfir þá hérna klúraði hann að sjálfsögur víti þá held maður að fá þetta í baki eða ekki en svo bara skoraði hann að virkilega gott mark gott í gagbó og þá hvernig bara slökktu er alveg í Real Madrid það var ekkit þannig sem mikil kraftur í þessu Kristján
Nei, ég var horfa á hann að leik og hérna svona var aðaleikun heima að mér og, og mörkin að rúlla í, í, á næsta skjá en þetta var bara, maður sá það fljótt að Liverpool yrði ekki vandræði með þetta realið bjarga og línur eða þetta snemma leik svo. Þó svo að Courtois að veri komin þetta, hann bjargaði náttúrulega því sem bjarga varði í þessum leik sko og, og Sala klúra náttúrulega vitið á mótunum en, en Mbappe hann, eins og við komum inn og ég byrjuð þáttar, hann koronaði ömurlega frammistöðu sína með þessu slaka viti og ég velti í fyrir mér, er þetta lélegustu kaup sísonsins?
Hann verður, ég hugsa, hann verður bana biti Ancelotti sem góðsögnanda, ég bara nátt vissu það sko.
Já, mögulega so far hann búin að vera mjög slagur, þú veist, en hann alltaf líka margir, þú veist, meittir núna eða reyðlan að Liverpool eru að fá það að góðum tímapunkti, en ekki ég. Að slæma fyrir Liverpool að konar bara allir eftir svo aftan læri, hann hattir lá mjög þjakaðar eftir á loka sekundunum, hann að það kannski að líka slæma fyrir Liverpool, það sem að ég myndi ekki segja að breytin var eitthvað ígjörð
en enn Trent var komin á bekkin og já, hann kemur þá bara inn en hérna þetta var bara Liverpool búið, núna getur Liverpool bara þeir eru klárir í top 8 þeir bara, þessi tveir leikir eitt leikur í DS og tveir í janúar þeir geta bara sett bara einhverja varamenn í þá leiki það bara þannig og jafnvel hérna gert það að verkum að einhver liðfangur stig sem að kannski menn voru ekki að búið stið þengi ekki Liverpool og það hafði þá áhrif á einhver stærri lið þannig að þetta var virkilega vel gert á slot og það ekki einn maður sem í þessu samfélagi sem að minnast á Jürgen Tenner Klopp það bara þannig það ekki einn maður
nei, það líka svona því ég var hugsa tilbaka bara í dag að það líka úst, ég held að Van Dijk hefði mögulega verið orðin smá pyrraður á honum Sala var hún
vel pyrraður
á honum Núnes hann klappaði ekki fyrir honum í serimóníunni þannig að hópurinn var akkurinn orðin svolítið líka þreyttur á kallinn
Já, hann náttúrulega bara demanding eins og alvöru og allir bestu stjórarnir þeir vilja fá allt út úr sinni leikmönnum og svo hérna núna þetta samningadæmi ef að Klopp, ef þeir hefur svona ánægir á Kloppi fyrra þá hefur þeir sennilega verið búnar framleiki áður en síðan fór í gangi fyrra
Algjörlega.
Þannig að þetta hérna ótrúlega vel gert hjá slot og ef hann vinnur sitt í helgina þá erum búin að skilja Pep Guardiola með sár á nefinu og í reik að reyna að spóla sig út úr því
Förum næst, já frábær sigur á Liverpool og þeir eru svona nánast eins og Stjáni sagði bara klári með top 8 og 3 leikir
12 mörg skoru eitt engi á sig í Champions League
Já, það bara, þetta bara, og ekki auðveld lið líka sko,
Alls
ekki Það má ekki gleyma því sko, þetta er alvöru prógram sko Það bara nákvæmlega þannig, herðu, hérna förum á Etihad, Manchester City sem var búið að tapa Hvað, fimm leikjum í röð,
já
Já, mættu Feyenoord frá Hollandi og já, City komst yfir og svo komst þeir í 2-0 og 3-0 og þá hugsuðu eflaust einhverjir, já, já, nú hérna nú fer þetta eftir ganga aftur og ég ætla bara að gefa þér orðið Stjáni að hann að Maggi tekur svo við Hvað að gerast þarna eiginlega?
Það frábær spurning og sjálfstrausti ekki reynilega mjög lítið það hefur sjaldan verið minna undir stjórn Klopp, nei, hérna Pep og þetta fyrsta mark Guardiol heldur bara áfram hérna sömu þvælu og hann var í gegn Tottenham helgina, hann bara er með silfurfati gamla góða og gefur mark, og þeir eru 3-0 yfir hann er eitthvað að gefa ykkur blindandi sendingu tilbaka, þetta er ótrúlegt hjá, já, góður leikmenn, hann er frábær varnamaður, en núna eru tveir leikir röð þar sem hann á stóra þátt í því að City fær eitt stig og að Peppa, ég væri til að fá einhver gögn og það, hvernig að Pepp tappaði niður þriggjamarka fórustu á korteri síðast.
Ég held að hafa bara glaldir á
það
gest.
Nei, ég stóri ást það og þetta var ótrúlegt og þetta þriðja, maður sá það líka bara í þriðjamarkinu, Ederson, hann búin að vera skuggina sjálfum sér og hann vildi ekki að fara í sumar en ákvaða að halda tryggðið hann og halda hann áfram á Ortega sem að tryggði þeim titilni fyrra þegar hann borðaði sonni morgumatarna á Tottenham Stadium. Þannig að þetta ótrúlegt og ekki býðu minna verkefnum helgina hefðu verið unni þægilega sigur á Feyenoord í gær eða á þriðjudaginn, í gær já að þá hefði verið miklu miklu svona auðveldra gíra menn í vikunni í þess að hérna, þetta Liverpool verkefni á sunnudaginn því að þið tapa þar, þá deildin segið 90% farin
ég alveg samanlega, þá er hún alveg farin eða þið náðu hérna 11 stíðum á
já,
en bara 3-0 liður í gær þá hugsaði maður, þetta verður einn af þessum leikir sem við vinna 7-0 frá Hollandi og minni lið, bara rústaði á heimavalli, missaði þetta niður eða minn hann er að hvíla í gær Kyle Walker og Ruben Dias stegi bara spil ekki mínútu, snerti ekki grasi og hann var endalega í skíjónu með það bara eftir tæplega tíma leik bara 3-0 liður og gaman
Svo gerði, hann gerði einhverja tvöfalda breytingu Það var það sem að byrjaði
þrefalda
já. Það var það sem að byrjaði að fokka einu.
Casey McAtee og hérna nei James McAtee og hann hérna og Pulsey eða hvað hann heitir hérna. Simpson Pulsey.
Þeir voru búin að vera inn á vellinum í hérna
5-6 mínútur.
Já. 8 mínútur þegar að fyrsta marki kemur hann eða þetta var ótrúlegt og Hann í bröttustu brekku sem hann hefur verið í held ég á stjóra ferlinum, það bara þannig, nýbúin að framlengja og glaður og allt það en hérna það síður á honum en hann getur bara ekki skilt sér á baku það að vantja rótir í, úst, þegar ég bara klára þennan leik og fullt á öru leiki sem þeir eru átt að klára en hafa ekki gert og...
Áþrefanlegt stressi líka,
já,
þeir eru vingur 3-1, 3-2
Já, já, og það verður gaman að sjá hvað hann gerir helgina með Edison Getur hann, ef hann tekur hann ekki út núna, þá tekur hann aldrei út
Ég held hann taka hann ekki út
Þorir hann að gera svoleiðis breytingu fyrir svona stóran leik?
Hann ekkert með Örvar Þór Guðmundsson að mæta þarna á bekknum, sko. Hann með Ortega.
já. Það nú ekki að þetta nota dauðan í mikið þessa dagana, en áfram gakk, en já, þetta, hérna, þetta eiginlega ótrúlegt. Með bara, ég var að horfa á þetta liveskorin í gær og sagði, já, það þægilegu 5-0 City sigur og ég ætla að grínlust ekki að trúa
þessu. Hvað haldið að Manchester City? Það var svona flest eftir bókinni í þriðjudeginum í Champions League.
Það var eiginlega allt.
Já, eiginlega allt. Hvað haldið að margir seðlar hafið fokkast upp út af þessu fokkuppi?
Já, ég veit einn.
Ég veit helvíti marga og ótrúlegustu menn voru að drita á mig í geiris og ég var einhver hérna aðstofum að Pep Guardiola það ekki þannig því miður og hérna þetta var bara ótrúlegt og ég, þetta eitt af óvæntar sem maður séð bara í Champions League lengi því að þetta var ekkert, það benti ekkert til þess að þið var að fara minkið eins og munin sko.
Bara hrikalega vel gert þrú eitt markið
Já, það mjög vel gert já,
Svo er svo heppnistipið yfir öðrumarkinu að fara í stöngina í Þriðja markið bara fórlega vel gert
Það vel gert, en annað markið Hann bara á að verja þetta í burt Það þarf að verja henni í stöngin á næstöngin Ótrúlegt Og sjáum það hvað sjálfstraust mikið vopn í knattspyrnu heiminum
Það akkurat svoleiðis herðu fleiri leikir að sjálfs strákar Bayern München með mjög stóran sigur í gær þurftu að vinna og eiginlega Paris Saint-Germain líka en Bayern München vinnur PSG 1-0 þannig að Bayern núna komið í 9 stig eru þarna í sæti 13 eiga ennþá möguleika auðvitað á topp 8 en strákar staðan nákvæmlega þannig að Paris Saint-Germain þetta miljardalið ekki inn í topp 24 í meistaradeild Evrópu.
Nei, og það fátt sem bendir til þess að þeir muni enda þar. Ég held að þessi leikur ger bæjum úr alltaf ofan á leiknum, skorar enda bara eitt mark, en svo Dembele, mér finnst þetta ódýrt rautt spjald, hann fer í boltan fyrst og svo eitthvað í manninn, en heimskulegt á gulu spjaldi að renna sér hana, því að það var ekkit, þið voru ekkit að fara einir í gegn, sko.
Þetta var bara djöbúanum.
Já, þetta er djöbúan sóknamegin, sko, þannig að Þetta var ótrúlega bara vitlis ákvörðun og Ósmandi Beli hefur tekið nú margar heimskar ákvarðanir gegnum tíðina en þetta var sannlega svona á topp 10 af mörgum og þeir eru bara í alvöru brekku, þeir eiga
Og þetta er líka ekki eðla óspennandi lið
Nei,
þetta
er búið að vera úst, Þetta er bara allt annað og ef þeir unniki meistardeildina með þessa lið sem að hérna, þeir eru búin að þepla fram á síðustu árum þá er náttúrulega aldrei að fara að gera það með þetta lið og Ég hafði kemur mig verið lóðast ef Enrique heldur starfinu fram að jólum sko.
Donnarumma, hann situr bara á bekknum
Já, hann var á bekknum, hann var einhver alvöru rússi hann í rammanum í gær sko. Mættu nú vera að gera kannski að leika einhverju öðru heldur en á fótboltavetti sko.
Nei, hann var hérna, samt hann tók allt sem kom á sig en hann gerir hríkala í markinu
Marki var náttúrulega bara, já. Hann á það bara það með húð og hári sko. Það bara þannig
Herðu Alltaf
ber Já, fleiri leikir að sjálfsögðu í keppninu svona sem hægt að fara yfir Þínir menn í Brest, Stjáni, þeir steinleikja fyrir Barcelona Leverkusen með risasigur á móti Salzburg Inter, þeir halda áfram bara svona Þetta er eitthvað interlegra en þetta Svona 1-0 sigur og þeir eru svona bara Þeir eru svona skrölda í topp 8 bara
Já, þeir verða hérna, alltaf í topp 8 Þetta er ég að Leverkusen minni mér næst Og Þetta bara hörkulið, mér finnst líklegast að taka Ítalíu meistaratitilinn og farið ekki á þau mörk þá tapar ekki fótbolta leikjum, þeir eru ekki bara að fá þessi mark í Champions League sko.
Þeir eru líka með hrikalega breytt
Já, ég meina,
úst, bara rúla liðinu, bara...
en þeir eru úst, það er svo gæði, Darmian úst, svona gæjar en þetta eru ól seg kvikindi Mikitarian, úst, komin af sínu léttasta þannig að þetta er bara góðu þjálfari, Simone og markmaðurinn er góður sommer og hafsendarnir gefa aldrei tóm eftir þetta bara Þetta bara alveg lið og þeir geta farið langt í þessari keppni, það bara þannig og hvað það þú farið ekki á þau mörg Já, gaman sjá Arsenal liði í gær á, í Portugal. Þeir eru allt annað liði þegar Ødegaard er kominn í stand og hann og Saka eru svona að bera upp í sóknarleik Arsenal manna og virkilega sannfærandi sigur og Arteta er svona aðeins að vakna á ný eftir
værabrunn.
Já, þeir voru aðeins í dvala og ástæðan fyrir því er Martin Ødegaard, það er bara þannig. Hann er jafnmikilvægur fyrir Arsenal og Rodri fyrir City, það er bara nákvæmlega þannig.
Samt er einn maður dettur út og það hrynur allt, það er vilt ekki líklega til.
Það er alveg gali hvað þeir náðu ekkert að bregðast í langa tíma.
Já, það var líka, þeir voru röflandi yfir öllu og það bara smítast, þú færði eitthvað ekkert fyrir það, sko, við alltaf síður röflandi, sko, maður þekki þá ekkert.
Sporting eins og segi Amorín farinn og já, einhverju segja að það hrinni mun allir hjá sport veit ekki hvað það muni gerast en
að þú ert alltaf að dett út Riki
alltaf að dett út
núna, já, bara núna síðustu mínútuna
ok hann er ég
hann ertu
já, það er eitthvað skrítið
segðu Valdís að slaka þess á höppinum sko
Já, já, en hérna, þetta er stórfurulegt. Herra, ok, förum aðeins í hérna Evrópudeildina. United á morgun. Amorín, mér langar að fá hérna þitt teika á þetta. Hvernig, hérna, hvað heldur að United sé að pæla með þessu og hvernig heldur þetta muni vera?
Sko, Riki.
Ríkard.
Já.
Þú, get ég spóla tilbaka bara aðeins í fælinu með það
þú voru bara að klippa þetta
ok maður sjá þú hjálpa mig bara við það eftir tala aftur núna
Maggi, United búið að ná í Amorín þetta Sporting steinleikur í gær þegar hann farinn byrjar á jafntefli Ipswich hvernig hérna horfir
bara United í heildinni leikurinn á morgunni, hann bara reyna að koma mönnum í systemi sitt, þetta var fínt leikur fyrir þá að fá á mínu mati fyrir helgina í ennsku úrstöldinni þar sem þið þurfa sigur á móti, ekki Everton og
Sundain Everton, jú.
Já, ég að segja það og hann hérna, ég held sér bara fínt fyrir hann að ná að drilla hans kerfið sitt en ég held að þetta muni taka lengri tíma kannski en menn búast við á honum hann hérna það var svona að setja sitt marka á þetta kerfi og mest hann svona strax í viðtölum er aðeins byrjar að höggva í ykkur leikmenn er að byrja meira frá þeim og
já, eðlilega
bara að lappir, já, eðlilega, ég er að segja það en ég held að þetta sé rétti maður fyrir United þetta muni bara taka samt alveg ykkur mánuði að ná alveg verið takt í þetta
sammála því og þetta bótu glimt fyrst í heimaleikurinn það lítur að vera smá stemning á Old Trafford annarkvöld, ég trú ekki öðru og hérna, þó svo þetta sé Evrópudeildin, þá bara staðan þannig að liðið ekki betra það að ég veri í starri keppni en Evrópudeildin akkurat núna og þeir geta alveg unnið þessa keppni ef hann er að drilla liðið sitt í gang og ná í úrslit og
tablausir ekki glifa því
já, sko, múin að vinna það tvo leiki held ég
Það er bara 6 púntar
Eitt sigur og þrjúja tefli Það verið fínt að sleppa þessu auka leiki Þannig að vonandi bara rífa þessi gang og vinna rest og fara í topp átta og þá verið gaman að sjá hvað hann gerir þar og þá verið komið svona smá vantarlega smá hérna, handbrað á þetta og hvað gerir hann í glugganum í janúar Er hann að fá gíkeri eða hvað sem hann heitir Hann var ekkit frábæri gera múti Arsenal en
Já, ég held sér ólíklegt að fá okkur að menn inn en ég held að væri hérna skipti máli fyrir að koma sínum mönnum inn í kerfi
já,
sem eru til nú þegar
skipti. Já, já, og hann þarf þú getur ekki verið með Casemiro og Christian Eriksson í miðju
Nei,
spili hann, þegar hann vill að menn séu að hlaupa í 90 minútu plus
og það líka allt annað að fá Ipswich úti
já,
á Portman Road ef hann hefði fengið að heima í fyrsta leik það er bara erfitt að fara okkur útvöld og
nýlega
og öll trú stemming sko hann En ég held að þetta þekki bara tíma og fýtleikur fyrir hann á morgun.
Það er bara hannig.
Heldur betur, Kristján, ég heyrði hérna smá sögðar, þú varst í alveg padelgeimi við hérna gamlan leikmann úr já, efstu hillu, Magalú.
Gamla leikmann, Magalú og Danna Hafliða, jafnaldra minn úr Víkinni sem spila með Víkingi og Þrótti, gerði garðin frægan þar, hörku leikmaður örfættur og þeir skoruðu á mig og Þorra í kviku og þeir lentu því miður á móti ofjörlun sínum unni fyrsta set þegar meðan við vorum dísilverðar lengi í gang svo fengu við fjög set í grillið og, og sá ekki til sólar og Magnús var aðeins að missa skapið eins og hann gerði mögulega þegar hann var hérna tjá það í, í Vestmannheim og sín tíma hann fengi vinnu við það að grafa skurði hérna um sumari og þá hætti hann nú bara og fór upp á land aftur en hérna þetta var gaman og padel er það skemmtilegasta sport sem ég hef spilað fyrir utan golf og fótbolta og það kemst ekkert nálægt í sko
En ég Magnús Lúðvíksson
Já
Hann hætti í bumbubolta bara í sporthúsinu núna í vor út af skapinu
Já
Ég ekki séð hann í haust
Nei, nei hann var, ég spilaði hann í síðustu og þá lendi ég reyndar í, á vegg og hann pakkaði mig saman en í dag var hérna skapið svolítið að hlaupa með henni gunnur og hann var að dæma bolta sem voru kannski úti, inni og annars slíkt og hérna, sérstaklega þegar hann lent, var komin þrjú sett niður og en ég elska Magalú og mun alltaf gera hann en hérna, hann lenti í ofjalli sínum í dag og hann bara að bara safna liði og æfa sig aðeins meira
Ertu byrjar í padelinu, Matt?
Nei, ég ekki eða mættur á hverju, ég þarf að koma með á hverju ángriðs
Þetta besta sport sem á vetartíma á Íslandi sólin skín í tvo tíma á dag og bjart í þrjá tíma sko, þetta er alvöru sport og tveir og tveir þetta bara band, þú getur líka með bandinu svo í boltanum, þetta er ótrúlega skemmtilegt og hérna menn sem hafa, eru íþrótta menn að upplægi ekki hérna svona einhverjir bara hvað maður að segja bara aldrei verið íþróttum þá ertu mjög fljótur að ná þessu og eða úrst með fjóra sem við svona svipaðar að geðum þá verður alveg brennsta líka og svo ef menn fara að leggja undir þá verður alltaf vitlust en það var nú ekkit undir í dag því miður en þetta bara vetrasport í Ísland, það er versta að það er bara til tveir padelvellir á Íslandi sko.
En ég enda ráði að Grasi og Gita Páls í sporthúsinu, það ekkit sem toppar það hann nýbúinn að mála völlin skiptu mörk það búið að svansvota bygginguna það ekta loftunan í gegn manni líður ekkit eðlilega vel eftir hann tók út gegn
sjúmar
og það ríkalega gaman
meiðsla hættan það bara svona hundar sem meira enn í paddinn
það það?
Já, ég held það ég elska að vera að inni í 5 og 5 sko, það ekkit skemmtilega og sérstaklega í svona hópi þar sem að allir hafa að spila leikinn en paddilið ofan á mér í dag en hitt líka helvíti gaman ég við ekki það
Ég einmitt að fara í padel game og eins og bara á Spáni, þetta bara íþróttin hérna, það eru bara padelvellir sko, þetta bara svo bensínstöð hérna á tenni, þú veist, þetta bara í 300 metra fjarlægð, bara völlur og völlur og völlur sko.
Já, ég eftir að spila þetta erlendis og maður gerir það sannlega fyrir en síðar.
Það bara þannig, herðu, þungavíktin lokið störfum í kvöld, verðum að sjálfsögðu aftur á föstu daginn, þá verður, já, verður allavega ég verð mættur í stúdíó með höfðingjanum hvort að mækarnir verið með okkur kemur í ljós það hins vegar búið að helviti gaman að vera með okkur Maggi, kæra þakkir fyrir að vera með okkur og séð þið vantalega í bolta, hvað, næsta miðvikudag?
Næsta miðvikudag, já
Já, það ætlum ég mæti ekki þá líka
Já, veistla, takk í kvöld
Takk og bless
takk.